Daşowuzda paxta ýygmy resmi taýdan sentýabryň 7-sine başlanýan bolsa-da, Türkmenistanyň bu demirazyk welaýatynyň käbir taraplarynda paxta ýygmy eýýäm geçen aýyň ortalaryndan bäri dowam edýär. Gowçanyň iratçylan, ýagny Gurban Sultan eje, Ruhu Velend, Tapar Murat Türkmen wasy etraplaryndaky ýygym işlerini geçen ýyllardaky adaty görä döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler hem çekildi. Hökümet edarlarının, mekteplerin, çağlar bağlarının işgärleri bellenen paxta meydanlarına uğradılıp, olar üçin adım başını tavsırmalı gündelik paxta planı bellenildi. Niyazov etrafındaki bir mektepte muğullim bolup işleyen Resul, Azatlık Radyosu bilen sosyal ulgam arkalı habarlaşıp, seyli gurrun verdi.
120 kilometr uzaklıktaki Ruhu Velend etrafına gidip paxta yığmal ettiler. Bizim mektep direktörümüz şol yerin dayxan birleşik bilen yürüytü şertnamı bağlaştı. Her gün adam başına 60 kilo paxta yığıp tavşırmalı.
Resul bu uzak ağırlıktaki paxta yığımına bir açımızı vaxtlık yatımlık gitmeli bolacaktığını, şeyle de ağızlık ve yol çıktıcılarının ehlisini özünün çekmeli bolacaktığını aytti. Ağız suvi sanitariya şertleri üpçün edilmedik kuvvetçi meydanına gitmedili üçin Resul öz ornunu paxta planını doğulup bercek başka bir adamı hakkına tutunduğunu gurrun verdi.
Gününü 10 manat tülep hakkına adam tuttum. Özüm ayına 400 manat aylık alyan. İnni 3 ayın duamında her ay aylığımdan 300 manatı güllük çevirmeli. Bu yılın yılına kaytalanıp doğur.
Gepin gerdisine göre bellesek paxta planı bellenen büdjet işgärlerinin aglabysy edil resulyaly. Etraptır owullarda işsizlikden kötenip yörenleri hakkına tutup, kuwwetçi meydanlaryna ugrudýarlar. Gurrunu gidýän ýagdaýy diňe bir daşowuz welaýatynda däldi, eýse ýurdun beýleki welaýatlarynda hem sinlata bolýar. Sol bir wagtda öz ornuny günlükçi tutup bilmeýän hünärmenler öz günümül wezipelerinden bosadylyp, paxta ýygymy döwri uzakly gününi gowçy meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan türkmenistanlylar bellenilýän paxta planlarynda ýüzüwürjek bolýanlaryň her dürli, sol sanda işden gowulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny gurrun berýärler. Yeri gelinde bellesek Türkmenistan paxta yığımı dövründe mezburi dähmetten peydalın yanlığı zirarlı halkara cigmetçiliğinin yiti tanqidine uçurdu. Su yılın mayında dünyanın belli tuvda brendleri, firmayetçilerin biznes cigmetlerinin, kardeşler arkalaşıklarının ve adam hukuklarını qoruyucu toporların 60 vekili Türkmenistan'ın prezidentinin adına hat yollap, Türkmenistan'ın gowçy meydanlarında mecburi rehmete yol beriyendigi baradaki maglumatlar bilen baglanşykly aladalanma bildirdiler. Türkmenistan'ın Ahal, Levap ve Mari welaýatlarynda resmi paxta ýygym kampaniýasy 27 awgustda başlandy. Şol türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi gözüňinde tutýarlar.